kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaatti tamooltan onkoloolessa 29 bara 2015 keessummeessituun keessanarraa Antuu Cibee Horaati.
Galchuma sana gaa ansoora haala keetti oduu har'aa sanitti hima. Biriik nama jireenya wayyaa barbaaduu fi biyya baay'eetiin bidiruun isaanii gargale 200 caala dojaree lubbuun jiruyyuu bisaan keessa guurte filannoo Tanzaaniyaa malee paartuun biyya bulchitutti mo'ee mataa oduu har'aa keessaa tokko.
Torban kana muummichi ministeeraa Itoophiyaa haasaa mormitoota ilaalchisuun dhageessisan irratti keessummaa haasofsiisne qabna gara boodaa dhiyaata. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf sora.
Karoori guddinnaaf misooma biyyooti miseensi igaadi ta'ani ganna 15 dabran ittiin hojjechaa ba'an akka gabaasaa irra ba'eetti hiyyum xiqqeessuu hin dandeenye biyyi hedduu keessatti suma hiyyumtiin iyyuu dabala deemuu jirti. Guddinni jiraachuu dhabuutti kaayimi biyyaa baqachiisaa jedhe karoori har'a galma walgayii tokkummaa mootummoota finfinneetti ta'a irratti dubbatan Maliskaachuu Ammahaatti erge Tujubee dubbisa.
Waaltaan The Horn Economic and Social Policy Institute jedhamu har'a galma walgayii tokkummaa mootummootaa keessatti gumii qorannaa akka guyyootii 2 jalqabe irratti daayirektara waaltaa kana Dr. Alii Isaa Abdii qabiyyee walgayii sanaa ibsaniiru. Keessumaa gumiin kun kan inni irratti fuulleffate ardii kana hanga tokko keessatti kan argame guddinni dinagdee kamara of keessatti hammatu moo miti ka jedhu ka qoratu ta'uu dursanii yaadachiisaniiru. Ittaansuudhaanis biyyoota miseensota igaar ta'aniin waggoota 15 darban kan galmeeffame guddinni dinagdee hawaasa mara kan hin hirmaachisne ta'uu tuqanii gama hiyyummaa gad xiqqeessuunis Itoophiyaaf Ugaandaa irraan kan hafe hagas gammachiisaan turree jedhan. Daayirektarichi waaltaa kanaa Dr. Alii Isaa Abdii akka jedhanitti biyyoonni naannoo hiyyummaa xiqqeessuuf badhaadhina babal'isuuf qabxiin isaan galmeessisan quubsaan turre. Innumaayyuu biyyooti hagi tokko hiyyummaa hammaa ba'aa keessa bu'anii jedhan.
There has been some reversals in the case of Kenya, Somalia and a number of the other countries. Things have not gone where they have become.
Kenya, Somalia fi biyyoota akka biroo keessatti gara boodatti harkifachuun mul'atee jira. Kaan isaanii waggoota 20 dura bakka turan irraa gad si gigaatanii hiyyuma hammaa ba'aa keessa kan isaan jiran. Kanaaf biyyootiin naannoo jiran hagi tokko qabxii gaarii galmeessisanis hiyyumni hamaaniif baay'inni lakkoofsa uummataa dargaggootaaf carraan hojii akka hin argamne rakkoo godhaniif kanneen ammallee jiran keessaati. Kanaaf guddina mara hirmaachisa ka jiru qorachuun barbaachisaadha.
Gumiin qorannaa kun kan inni irratti fuulleffate guddinni naannoo kan mara hammachiise ennaa jedhamu dargaggoonni hedduun biyyaa baqachuuf carraa hojii dhabuun dhugaa dhimma dinagdee kanaa waliin ilaalamuu qabu waan ta'eef qorannaa kanaaf sababaa akka biruudhaa jedhan daayirektarichi. Qorannaa guyyoota 2 turuuf dinagdee biyyoota miseensota igaad irratti fuulleffatu kanarratti waraqaan qorannaa 25 ol ka dhiyaatu ta'uunillee beekameera. Dhaaba biyyoota gaanfaa Afrikaa igaad jedhamu kanneen hundeessan Keeniyaa, Ugaandaa, Sudaan, Jibuutii, Itoophiyaa fi Somaaliyaa ennaa ta'an dhaabi kun kan hundeeffames bara 1986 yoo ta'u boodarra Eertiraa fi Sudaan kibbaa miseensa ta'aniiru.
Giriik nama bidiruu mukirraa jaarametti wal guureetiin yaa'u ka bidiruun isaanii iddoo Lesben geettee jennaan bidiruun gargaltee nami hedduun keessatti dhumate hagaa 240 adoo jaree lubbuun jiru iyyuu bisaan keessa guurte reeffa nama 3 ammoo kalee argan. Kaleellee nama jireen wayyaa barbaadi yaa'u keessa 11 Giriik gambahaa naannoo Aigeenyitti dhume hagii guddaan ijoolle. Biyyi tanatti guyyum guyyaan nami 75 baqateetiin itti dhufa. Ganna kana qofa keessa nam 13 kaan baqeeyaa kaan ammoo godaanniyaa biyya Giriikii tanatti dhufuu jira. Akka hojjettootii Xaaliyaanaa daarii biyyi isaanii eegan jedhanitti kalee qofa nam 1000 bidiruu mukirraa hojjetame walitti guureetiin keessumattuu naannoo Liibiyaa keessa rakkinni garaagaraa keessaa dhufaa ture jechuun dubbatan. Filannoo pirezidaantummaa Tanzaaniyaa yaadumatte akka koomishiniin filannoo biyyisuunii jedhutti nama paartii biyyi bulchitu keessaa dorgome Joon Magluufitti moo'e. Magluufiin kun harka 58 argate nama paartii mormituu Chaadeemaa keessaa dorgome Edwaarda Lowaasaa harka 40 argate caalee moo'e. Lowaasaan kun adoo abbaa moo'e hin miniyyuu filannoon tun seer filannoon guunne daba hedduu kee jiraa jechuun himate. Tanzaniyaan pirezidaantiin isii Jakaya Kikwete bar hojii ofii fixate hojii irraa bu'ee jennaan filannoo labsatte nama haara'ama filatte. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. United States, Russia fi Iran waan irratti wal dhaban dhiphisanii mariin yaad gargaraa irratti mari'achuu yaa'uu jiran. Akkuma kanaan ministeerii haajaalaa United States John Kerry illeen addunyaan rakkoo Siiriyaa irratti kortaa'uun duratti arda ministeerii haajaalaa Raashiyaatii fi Iraaniin Vayanaa Oostiriyaa keessatti wal mariitti jiran. Akki jechi Kerryitti eegii lolii Siiriyaa namkuum hedduu fixiyaasitti mariin akkanaatuun waan abdii guddoon eegatan. Tanirratti ammoo Kerryin ministeer haajaalaa Iraan Mohammed Javad Zarifii fi Raashiyaa Sergey Lavrov waliin bulchoota Tarkii Saudii fi waldaa Awurooppaa illee dabalaniitiin waan gargaraa irratti mariitti jiran faayidaa qabdii jechuun illee dubbatan. Addunyaan bulchoota Siiriyaatii fi paartilee mootummaa kanaan walaadhu jiran adottiin dabalatiin iyyuu rakkoo Siiriyaa irratti mari'achuu jirti. Rakkinni guddaan keessumattuu Siiriyaan biyyi mootummaa fi warri mootummaa walaadhu jiru matooma walirra barbaaduuf jedhee uummati jidduu dhumate waraanii biyyitan dhukkeesse. Addunyaan biyyitan waan hedduun qarqaaruuf fala taa'uu jirti. Nama kum dhibbe hedduutti dhume miliyoon hedduutti baqatee biyya ba'e. Waraanni Ameerikaa eegii lola pirezidaantii Iraaqii ka durii hojii irraa buusuuf lolatti seenee keessa ba'uu dadhabee ganna gara 10 caala keessi ture lola biyyi suni deebi'uu fi hin deebi'uu irratti falama hedduutti ture. Akka oduu himaan hajaji waraana Ameerikaa Pentagon Colonel Steve Warren jedhatti Ameerikaan waraana Iraaqii keessi jirti. Oduu himaan kunin Ameerikaan torbaaniin duratti milishoot kurdish peeshmergaa qarqaartee nama 70 caala harka ISIS keessa baasuun iyyuu akka oduu himaa kanaatti Ameerikaan lolatti dabalamuusii agarsiisa. Tan malillee akka oduu himaa kanaatti xuyyuurii Ameerikaa ji'a hedduu fi lafa waraan Iraaqii fi kurdish keessatti waladhan to'achaa ture. Waraani Israa'el namicha loltuu Israa'el billaa waraanee tokko har'a nama Paalistaan kadhibii dabaleetiin nama lama keessatti ijjeese. Fulaan jarkan itti fixantuun laf duruu jarii kun irratti wal dhababe West Bank naannoo Hebroon jedhan keessa ammatti hiriiraa fi lolii Paalistaan Jerusaalem irratti bahan Hebroon keessatti qabbanaa dhufullee West Bankitti Paalistaanii fi Israa'el guyyuun guyyaan wal dhabanii waladhanillee. Fakkeenyaaf gurbaan Paalistaan kagannaa 23 har'a loltuu Israa'el daarii biyyi isaanii lamaan eegu billaa waraan kun kadhibiillee waraanuuf adoonni deemuu jiru jidduutti ijjeessan. Gurbaan ganna 19 Paalistaan dhibiilleen loltuu Israa'el waraanuuf adoo deemuu jiru jidduutti ijjeessan. Wal-dhabii Israa'eliif Paalistaan kun ji'a tokko keessatti Israa'el nam 11 fixe. Paalistaan ammoo nama 58 irraa fixe. Biyyi tun lamaayyuu hedduu agi tokko akka biyyaatti wal ilaalanii daarii lafarratti wal dhabaniitiin bara hedduu wal lola bahan. Ameerikaatti paartiin Rippaabilikaan Paawul Raayaan afiyaa'ii haaraa tolchitee filatte. Paartiin tun Joy Banner hojii irraa bu'ee jennaan nama kan filatte. Raayaan kun nama kutaa Wiskaansin keessa kongireesii Ameerikaatiif filatame nama ganna 45 Joy Banner kutaa Ohaayoo keessa filatame ganna 25 kongireesii Ameerikaa keessa hojjate amma afiyaa'ii qofaa miti kongireesii illee keessaa bahaa jedheetiin dubbata. Afiyaa'iin paartii kongireesii Ameerikaa nama pirezidaantii ta'anu Raayaan kun nama. Ganna 3 duratti pirezidaantii Ameerikaa ta'uuf dorgome oduu namaaf qabtanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi mixata onkoloolessa 27 mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaatti gaaffilee miseensota irraa dhiyaataniif dhaabbata mormitoota humnaan mootummaa garagalchuuf hojjetaa jiru jedhan ilaalchisee innaa dubbatan qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuu yaaluun waan faayidaa qabu miti jechuun gara karaa nagaatti akka deebi'an gaafachuun isaanii ni yaadatama. Dhaabbata siyaasaa karaa nagaa biyya keessatti qabsoo geggeessuuf carraaqan keessaa tokko kan obbo Leencoo Lataan hoogganamu adda dimokiraatawaa Oromooti. Dubbiimaa dhaabichaa obbo Leencoo Baatii namoon as Yuunaayitid Isteets irraa telefoonaan dubbisee jira gara sanattan sin dabarsa.
Obbo Leencoo Baatii dubbiimaa adda dimookiraata Oromoo ibsa kanaa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha.
Isinis carraa kanaaf galatooma.
Obbo Leencoo muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Hayilamaariyaam Dassaaleny kaleessa mana maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaatti argamuudhaan gaaffiilee miseensonni dhiyeessaniif ennaa deebii kennaa turanitti waa'ee dhaabota mormitootaa humnaan mootummaa garagalchuudhaaf hojjetaa jiran jedhan ilaalchisuudhaan ibsa kennanii turan qabsoo hidhannootiin mootummaa garagalchuu yaaluun waan faayidaa qabu miti jechuudhaan akkanatti dubbatan mee dhagaa.
Bamasaariyaa haayil mangistin qayyiraallan biloo imiluu akaalaat
warri mootummaa waraanaan jijjiirraa ofiin jiru jiraannaan waan faayidaa hin qabne akkisiin taatummaatillee akka dansaa beekuu irra waan ga'ee fi sababa kanaan horii warri diyaaspooraa yookaan ammoo biyya ala jiru balchoomee kennu walitti qabuuf malee waan hiika qabdu akka hin ta'in beekama. Amma immoo dhugumattuyyuu warri maallaqa yookaan horii kan kennulleen arguu fi dachaafachuu jira.
Dhaabni keessan addi dimokiraata Oromoo kanneen qabsoo karaa nagaa geggeessuudhaaf kaayyeffatan keessaa tokkodha. Mee kan akkamitti ilaaltu isin?
Dhugaadhaa nuti qabsoo karaa nagaa seera biyyaa irratti hundaa'e irra hirkachuudhaan nagaan mirga uummata Oromoo falmachuu biyya sana immoo akka yeroo dheeraa keessatti dimokiraatoftee guddattee lammiin biyya sanii hundi walqixxummaadhaan kabajaadhaan akka jiraatu sagantaa lafa kaa'annee irratti hojjetaa turre. Waggaa lamaan dabran kana jaarmaa keenya biyyatti galchuudhaaf waan karoorfannee hojjetaa turre. Kana gochuudhaaf bakka bu'oota mootummaa kanaa bakka adda addaatitti wal argaa haasa'aa turre. Kun wanti amma muummichi ministeeraa jedhan karoora keenyaa wal fudhata. Waan gaariidha. Akka gaariitti fudhanna. Gara keenyatti waan kana bakkaan ga'uudhaaf qabsoo godhaa turre. Ammas karama kan hordofaa jirra.
Dhimma kanarratti mootummaa wajjin sadarkaa adda addaatti dubbataa turreedha kan isin jettan. Haasaan kun haasaa sirnaati moo kanuma aangawoota waliin sadarkaa dhuunfaatti dubbachuuti? Mee kana yoo na ibsitan obbo Leenca.
Lakki qaamota aangawootaan biyyaa gubbaarraa jalqabee sadarkaa adda addaa keessa jiran mootummaa federaalaa akkasumas mootummaa Oromiyaas bulchan wajjin yeroo adda addaa karaa wanti kun nagaan furamuu danda'amu irratti haasaa turre, yaada wal jijjiiraa turre. Ammaan kana gama keenyaan waan godhamuu malee hunda goonee gara mootummaatiin deebii isa maayee eegaa jirra jechuudha.
Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaaleny ibsa kennan sana keessatti kanneen qabsoo hidhannootti bobbaanee jiran sun waan faayidaa hin qabneef utuu nagaadhaan biyyatti deebi'anii biyyattiin qophooftee jirti simachuudhaafis gaaffii isaaniis karaa nagaa keessummeessuudhaaf ka jedhuudha kan isaan dubbatan. Mee haasaadhuma isaanii dhagaa.
Silezii laraasuu inkoon immaa yoo nuyi shaabiyaa meengistii nasuun dhaggeeffaa bilo qazeebee tasfaa.
Tanaafuyyuu warri mootummaa shaabiyaa ka ufuufuuyyuu ufii hin ta'initti nu deeggaraa jedheetiin abdiin eegatu jiraannaan achi taa'uu jiraachuuman akka yaada kennaatti tana dhiisaniitiin biyyi isaanii misoomtee guddachuu jirtu. Ta'a yaada adda addaa qabaatanillee karaa dimokiraatawaa ta'een waan gaafatanillee gaafachuu akka danda'an irra waan jirtuu fi gara karaa nagaa kanatti dhufu wayyaa jennaan.
Obbo Leenco, gama kanaan dhaabni keessan aga tokko katarkaanfate natti fakkaata. Maaliif akkuma amma dubbattanittillee mootummaa waliin dubbattanii deemne haasawa nageenyaatti hirmaanna jechuudhaanillee hoogganni keessan biyya deemee sunutuun milkaa'ee nafe. Haasaa ammaa kan akkamitti ilaaltu?
Biyya dhaqanii haasawa kana sirnaan xumuruudhaaf dhaquun beekamaadha. Yeroo sanis warri biyya bulchan yeroo kanatti nuti filmaata keessa jirra gartee gahaan hin jiru. Kanaafuu waan jalqabnee fitnee sirnumaan biyyatti deebitu ka jedhu nutti himanii sunis kabajamaan sirnumaan ta'e tarkaanfii sanis nuti akkuma waan pozitiivii waan gaariitti fudhanne erga hoogganni keenya biyyaa deebi'es ammoo hariiroon sun ittuma fufee haasawumarra jirra. Akkuma beekamu bara dheeraa jara kana wajjin lolarra turre, bara dheeraa mormii adda addaarra turre, gaafiin uummata Oromoo gaafii bu'uuraati. Sabboonummaan Oromoo biyya keessatti furmaata argatu malee biyyitu kun fuuldura deemuu hin dandeettu kun beekamaadha. Kanaaf waan kun waan salphaa miti dheerachaa jira. Biyyiti sun hidhamtuu seenaati. Lola kaleessaatitu lolamaa jira. Lola kaleessaarra lola haaraatu dabalamaa jira. Kun ammoo dhaloota fuulduraatiifis darbuu deema jechuudha. Kunaafee rakkoo biyya sanii nagahaan furra jechuun yaada gaariidha. Nuti tarkaanfii kana akka gaariitti fudhannaa jechuudha.
Jechi kun amma abdii isinii kenna dhaaba keessaniif ka duraan yaalaa turtanirra.
Kun ka waan ifatti jedhame nama biyya san bulchuu nama aangawa guddaati. Waan akkana ifatti mootummaa isaaniitii fi akkasumas uummata biyya sanii addunyaatti himuun ilaalcha akkanaa kana hordofuun gaariidha. Nama jalqabaaf aangoon bulchiinsa biyya sanii kaabarraa gara kibbaatitti yoo ce'u kun ka jalqabaati. Kanaaf ilaalcha kana imaammata kana hordofanii jennaan. Muummichi ministeera biyya Itoophiyaa waan gaarii guddaa tokko dhiisanii ni dabran jennee abdanna jechuudha. Karaa kan hordofuun seenaa biyya sanii keessatti haarawa ta'uu deema jechuudha.
Garuu obbo Leenco, waa'ee dhaabonni qabsoo hidhannootti hirmaatan nagaadhaan biyyatti galuun barbaachisaadha jedhu hoogganootuma obbo Hayilemaariyaam dura turaniin iyyuu kan amma lubbuun hin jirre muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii dabalate dubbatamaa ture. Kana maaltu adda godha jettanii yaaddu?
Dhugaadha. Karaa tokkoon rakkoon uummata Oromoo ifaadha. hacuuccaa guddatu jira, cunqursaa guddatu jira. Qabsoon ummata keenya bara dheeraaf godhamaa ture. Haga ammaa furmaata hin arganne, mirgi ummata keenyaa hin guutamne. Kanaaf yeroodhaa gara yerootitti waan kana hin furra jedhanii haasaa turuun beekamaadha. Ammas haasofni keenya sadarkaa guddaa gahee jira, sadarkaa muummicha biyyaa gahee jira. Komitmentiin akkanaa, abdiin akkanaa, waadni akkanaa ifatti himamuun abdii guddaa kennaa jechuudha. Ammoo itti baasaa yooma hujiirra oole laallaa jechuudha. Hujiirra yoo oole laallaa.
Dubbii himaa adda Dimokiraata Oromoo obbo Leencoo Baatii ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 ta'eera. Sinu biraammoo waaree booda 1:46 amma dabareen kasirbaati. Mohammed Sheikha Walleesaa fedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa jimaata torban lamaan kan dhiyaatu qophii keenya kan dhageenyeef dubbisne irraa jedhu bor dhagahuu hin dagatina. Qophii fayyaa. Dhukkubi kooleeraa mul'ataa jira. Dhukkubi pooliyoo immoo dhabamaa jira. Dhukkubi busaa'oo. Kana ilaalchisuun gabaasaalee ergaman jaalannee dhiyeessa.
Afrikaaf giddugaleessa bahaa keessatti dhukkuba kooleeraa mul'ate faca'ee uummata kuma hedduu irratti sodaatu nuumiin dura to'achuudhaaf jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n yaalii jabaa gochaa jira jedha gabaasaalii Saashilaayin waajjira jaarmayaa kanaa Jenevaa jirurraa. Biyyooti galaana Mediteraaniyaan gama bahaaf kutaalee Afrikaa Iraaq, Bahreen, Kuweet, Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo, Taanzaaniyaa keessa jiran 10,700 dhukkuba koleeraan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa 170 sababa dhukkuba koleeraan du'aniiru. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka gabaasetti koleeraan to'annaa jala ooluuf tarkaanfiin hin fudhatamu taanaan dhukkubni lubbuu namaa galaafatu kun faca'uu malaa yaaddoo jedhu guddaa qaba. Waajjira waa'ee dhukkuba bifa weeraraan daddarbanii keessatti hoogganaa garee jaarmayaa fayyaa addunyaa akka ta'an Dominic Legros akka jedhanitti keessumaa dhukkubi koleeraa kan Afrikaa keessaa yaaddessaadha. Sababiinsaas kutaa sana keessatti Elniinoon waggooti darban 20 isa mudatee ture caalaa hamaa ta'ee miidhaa geessisaa waan jiruufi jedhan. Kana malees jedhu baatilee dhufaa jiran keessatti haalli qilleensaa mudachuuf jiru rooba guddaa waan hordofsiisuuf dhukkuboonni bishaan qulqulluu hin taane waliin hidhata qaban kan akka koleeraa hammeessuuf jira jedhu.
The last time we had that situation in Eastern Africa was in 97.
Yeroo dhumaaf haalli akkasii Afrikaa gama bahaa keessatti kan mudate biyyooti afur keessatti bara 1997 bara 1998 ture. Biyyoonni arfan kun Taanzaaniyaa, Ugaandaa, Mozambikiif Keeniyaa turan. Yeroo sana waggaa lama keessatti uummanni 200,000 koleeraan qabame kanneen du'an immoo 800 ta'an. Kanaaf dhugumatti qophaa'uu qabna, weerara mudatu hatattamaan to'annaa jala oolchuu qabnaa jedhaniiru. Tanzaniyaan namoota koleeraan qabaman 5,000 ta'an kan qabdu yoo ta'u 74 du'aniiru. Magaalaa galma mootummaa ishee kan taate Dar es Salaam akka hamaatti dhukkuba kanaan dhaamtee kan jirtu yoo ta'u namni 3,500 koleeraan qabamuunsaa walakkeessa baatii hagayya keessa gabaafameera. Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo keessatti namoonni 4,000 ta'an koleeraan qabamanii kan jiran ta'uu kan ibse jaarmiyaan fayyaa addunyaa 95 dhukkuba kanaan du'uu gabaaseera. Legros akka jedhanitti gareen tokko gara kutaa Ikuwaatariyaal jedhamutti ergamee jira. Iddoo kanatti dhiyeenya kana weerarri dhukkuba koleeraa kan ka'e yoo ta'u dhukkubi kun gara laga Koongoo gamaatti akka hin ceene yookaan akka hin facaafne haala jiru ittisuun akkamitti akka danda'amu laaluuf bobba'ee jira. Iraaq namoota koleeraan qabaman 1,800 kan qabdu yoo ta'u kan du'e garuu nam tokko duwwaadha. Dr. Legros akka dubbatanitti koleeraa ittisuuf jecha dhuma baatii kanaarratti Erbilii fi Dohuk keessatti dula tallaalii raabsuu jalqabuuf jiru. Biyyoota kutaa sana keessa jiran hundumaa kanneen rakkoo Siiriyaatti hidhata qaban dadammaqsaa jirra. Kunis giddugaleessa bahaa keessatti dhukkubi kun kutaa tokkorraa ka biraatti faca'u akka danda'u akeekkachiisudha jedhan. Dr. Legros akka dubbatanitti dhukkuba koleeraa to'achuuf yaaliin ta'u hanqina tallaaliitiin danqamaa jira. Waggaa darbee tallaaliin farra koleeraa Afrikaa keessa jiru 2,000,000 kan ture yoo ta'u namoonni dhukkuba kanaaf saaxilaman immoo 4,000,000 turan jedhan. Addunyaa irratti ijoolleen lakkoofsaan xiqqoo ta'an dhukkuba pooliyoo yookaan laamshessaan yeroo qabaman kun kaduraa ta'u sanbata darbe jechuun onkoloolessa 24 kabajamee kan oole guyyaa pooliyoo addunyaa irratti ibsameera jedha gabaasni Kaarol Piirsan. Kanneen pooliyoo dhabamsiisuuf hojjetan akka jedhanitti dula tallaalii pooliyoo kennuu jajjabeessuuf yeroon saamma. Dhukkubi pooliyoo waggaa 4 booda jechuun bara 2019 addunyaarraa dhabamuuf kan jiru ta'uunis ibsameera. Waggaa 3 dura namoonni addunyaarratti dhukkuba pooliyoon qabaman keessaa walakkaa caalaan Naayijeeriyaa keessatti argamu. Waggaa kana garuu jaarmiyaan fayyaa addunyaa Naayijeeriyaa tarree biyyooti pooliyoo qabaachuu isaanii galmaa'e keessaa baasee jira. Dr. Eliyaas Duurii jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti gorsaa waa'ee dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuuti.
Not having polio in Africa for 12 months is really a great achievement.
Baatilee darban 12 Afrikaa keessaa pooliyoo dhabamuun milkaa'ina guddaadha jedhu. Dhukkuba pooliyoo dhabamsiisuuf waggaa 30 dura yaalii kan godhe jaarmiyaan Rotarii jedhamu ture. Sagantaa pooliyoo dhabamsiisuu Rotarii irraa Kaalor Paandak raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti.
We've made tremendous progress in the effort to eradicate polio and it is an incredible
thing. Polio dhabamsiisuuf yaali ta'e keessatti jijjiirama guddaa argine. Yaali ta'u keessatti hirmaachuu danda'uun keenya immoo hedduu nu gammachiisee jedhan. Yaali jaarmiyaan tokko qofaan jalqabe amma sochii guutummaa addunyaas ta'eera jedhu.
There's a truly a coordinated effort not only with
Yaalii qindoominaan gaggeeffamutu dhugumaan jira. Kunis michootaa fi mootummoota waa'ee pooliyoo irratti waliin hojjennu qofa gidduutti otoo hin taane hojjetoota tajaajila eegumsa fayyaa kumaantama hedduu ta'an kanneen ijoolleef tallaalii kennaa jiran dabalataa jedhu. UNICEF jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n jaarmiyaan Bill and Melinda Gates Foundation waaltaan to'annaa dhukkubootaa kan United States mootummoonni adda addaa namoonni fedhii isaaniin bobba'anii fi kanneen biroo booda keessa Rotariitti dabalamanii jijjiirama guddaa fidan jedhu daariin WHO irraa.
If you look in the last 6 months globally, there were only.
Baatilee darban 6 yoo ilaalle guutummaa addunyaa irratti namoota pooliyoon qabaman 16 qofaatti ture. Pooliyoon dhukkuba ijoollee 1,000 guyyaatti laamshessuunsaa dubbatamaafi turedha jedhan. Waggaa 30 dura vaayirasiin dhukkuba pooliyoo biyyootii 125 keessatti mul'ateera. Amma garuu gara biyyootii 2 gadi bu'e. Isaanis Afgaanistaaniif Paakistaan keessatti qofa kan jedhan Dr. Jay Wagner jaarmiyaa Bill and Melinda Gates Foundation irraa akka jedhu.
That's the only place in the whole world where wild poliovirus still lives. And if we could knock it out there, we're finished with wild polio virus.
Iddo addunyaratti virusin polio ammayyuu jiru isaan kana lamaan qofa. Biyya lamaan keessaa dhabamsiisuu dandeenyaan virusin polio dhabsiisuu guutummaatti dandeenyeerra jechuudha jedhan. Yeroo ammaa rakkoo lama jiraa jedhu kunis ijoollee tallaaliin arganne barbaadanii argachuu akkasumas biyyootiin tallaalii pooliyoo akka hin laatamne ittisan akka yaada isaanii jijjiiran gochuudhaa jedhan rakkoon kun lamaan furamnaan jedhu hayyoonni waa'een pooliyoo seenaa ta'uuf jira. Mata duree isa dhumaatti dabarra dhukkuba busaa ittisuuf tallaalii haaraan argame yaaliidhaaf hojiirra oolchanii hagam quubsaa fi fayyaa namaa kan hin miine ta'uu ilaalamuu qabaa jedha jaarmiyaan fayyaa addunyaa. Dhukkubi busaa waggaa waggaan nama miliyoona tokko caalaa ajjeesuun kan beekamu yoo ta'u irra hedduun isaanii ijoollee Afrikaati. Ijoollee waan miidhuuf jecha tallaalii haaraan argamuun kun immoo gammachiisaa ta'eera. Tallaaliin inni jalqabaa abdii yeroo kennetti gareen gorsitootaa SAGE jedhamu ituu hojiirra nooliin qorannaan dabalataa ni barbaachisaa jedhee ture. Tallaaliin kun hundee dhukkuba busaa waan ta'e irratti hojjeta. Busaan harka caalaan Afrikaa keessatti miidhaa geessisa. Mucaan tokko guutummaatti busaan akka hin qabamne gochuuf tallaalii haaraa ba'e kan afur argachuu qaba. Warri jalqabaa sadeen adda addummaa baatii tokko tokkoon kan kennaman yoo ta'u talaaliin narfaffaan garuu sasadaffaa fudhatanii baatii 18 booda kennama. Rakkoon guddaan isa kanaa jedhu jaarmiyaa SAGE jedhamuuf dura taa'aa akka ta'an John Abrahamson.
There is no question we need four doses. The real question is
talaalii marsaa afur argachuun barbaachisaa akka ta'e gaaffin qabu. Gaaffin guddaa jiru. Ijoolleen tajaajila eegumsa fayyaa kamiyyuu hin arganne attamitti tallaalii kana arfan argachuu danda'u ka jedhudha jedhan qorannaan dabalataa akka barbaachisuufis kanuma jedhu. Ijoollee tallaalii arfanuu argatan biratti fayyisuuf humna inni qabu harka 30 quubsaadha. Garuu ijoolleen tallaalii isa arfaffaa hin argatin hafan qaamni isaanii dhukkuba kan ofirraa ittisuu hin danda'u. Tallaaliin kun tokkoonsaa argachuuf $5 yookaan qarshii biyya keenyaa 100 barbaachisa. Mallattiin busaa ittisan kan amma hojiirra oolaa jiran kan akka saaphana siree gargaaramu, qorannaa dhiigaa gaggeessu, dawaa fudhachuu san tallaaliin kun ammaaf bakka bu'uu hin danda'u jedhaniiru ogeessi kun. Kanumaaniin kanarraa xumura dhaggeeffatoota keenya torbee mata duree biraan walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Qophiteen fixuun duratti oduu irra deebi'ee isinitti matareef hin dubbisiniin jalqaba. Paarlaamaan Awurooppaa badhaasa isaa kabarana Sakharov Prize jedhanii qabsaa'aa mirgi namaa Saawud Arabiyaa Raayif Badaawitiif kenne. Nam kana sheekota arrabsee jedhanii hidhagannu 10 itti muranii marroo 1,000 garafanii doolara 1,225,000 adaban. Akka pirezidaantiin paarlaamaa Awurooppaa Maartin Schulz jedhutti akki raadiyoowwan itti balleessatti muran kunin gara jabeen ilmi namaa Saawud Arabiyaa keessatti hojjetan keessa tokko akka namni kun muddee dhufti keessa Awurooppaa dhaqeetiin badhaas fudhachuu danda'u nuguus gaafachuufi jira. Pirezidaantiin kunin badaawwan kun fayyaallee miti marroo 1,000 garafan kanallee uummata dura baasaniitiin dhaanan. Oduu biyya keessaati ammoo karoori guddinnaa fi misooma biyyootii miseensi gaadi gannu 15 dabran ittiin hojjechaa bahan akka gabaasa har'a baay'eetti hiyyum diqqeessuu hin dandeenye biyyi hedduu keessatti isuma hiyyumtii dabalaa dhufte. Giriik nama bidiruu mukirraa hojjetanitti wal guureetiin baqiyaa yookaan ammoo godaanyaa'u bidiruun isaanii eddoola lebsen keessatti gargalti keessa nama 240 adoojarii lubbuun jiruyyuu barbaade keessaa argee mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 11,965 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloo herzii 9,485 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Thank you.